Azatlyk radiosy. Bize gepleşiklerimizde Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzyň dowamyna siz Andijan gargançylygy diýilip wagt berilen wakanyň ýyl dönümi bilen baglanşykly etjek töhfetimizi.
Özbekistanda media azat däl. Olar şol wakalar hakda gürün etmeýärler. Hatta 2005-nji ýylda şol ýerde hiç zat bolmadyk ýaly.
Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew milletiň lideri diýen täze statusy bermek barada alnyp barýan şäherlere synymady.
Ýyldyň pikirin biz toplaşdyryp osy tarihi tulga Kazakstan'dan bugün Kazakstan bolup kamparalım.
Türkmenistan'a geçirilecek yaşullar maslagatının botavotunu bu maslagat ile bağlanışıklı yüze çıkayan kevr kıyınçılıklar vardı. Karasız jurnalistin seyinini.
Aylık alayan adamların kevri. Daş ol maslagatı geçirmek için öğürlerinin aylıklarından 5 bana deçeni pulun tutulandığını aittiler.
Bu beylik mağlumatlar dinleyersiniz. Gepleşigi Allah'a Murat Rahim Alp Bariyar. Bizim torkunlarımız da galip. Şuň 13-nji maýda Özbegistanyň Andijan şäherinde hökümete garşy demonstrasiýa çykan ýüzler çadamyň atylyp öldürilmegi bilen baglanşykly bolan waka dogry 5 ýyl bolýar. 2005-nji ýylyň 13-nji maýynda bolan ol gargançylyk barada diňe bir ýurdun habar terişdeleri däl, hem yerli ýaşaýjylary hem dymmaklaryny dowam etdirýärler. Andijan gargançylygy diýilip wagt berilen ol waka barada açyk görnüň etmeklik ýurtda heni hem gadagan bolmagyny galýar. Bu ýagdaý bolsa ol wakalar barada dürli hili mışmışlaryň we çaklamalaryň döremegine sebäp bolýar. Gelin şu waka bilen baglanşykly kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan giňişräk reaksiýany diňleýin.
Andijanyň ýaşaýjysy Sahipjan ata ilatyň häzirki döwürde şol wakalar barada gürrüň etmeýärligini aýdýar.
Bizde ýapyk matbuat Özüz yaxşı bilirsiniz, Özbekistan matbuat yapıq.
Özbekistanda media azat däl. Olar şol wakalar haqda gürün etmeýärler. Hatta 2005-nji ýylda şol ýerde hiç zat bolmadyk ýaly. Köp adamlar şol wakany ýatdan çykardylar. Şol wakada göni diýen çeken maşgallar şol helakçylygy ýatlaýarlar. Beýlekler barada gürün edilende olar hiç zat bilen oklar diýip Andijanyň ýaşaýjysy aýtdy.
Ketken bolsa, aşyna bir eski aladigan bolsa, u başga gap.
Şol wakalar akramiya toparna agza bolanlygy üçin aşa diýinji hereketlere başguşanlykda ayblanyp tutsak edilen 23 biznesmeniň boşadylmagy talap edilip geçirilýän paraqatçylykly protestler bilen başlapdy. Akramiya Özbegistanyň hökümeti tarapyndan ekstremist gurama hökmünde häsiýetlendirilip gadagan edilen toparlardan biridir. Protestçiler şo mahal özleriniň ykdysady ýagdaýlary hakda hem narazylygyny bildiripdiler. Bu protestler bir toparın regionda yerleşen harbi merkeze hücum edenden son has tartgınlaştı. Harbi merkeze hücum eden şol adamların eskerlerin yaraklarını alıp Andijanın türmesine hücum edenligi ve şol yerdeki bendileri şol sandı biznesmenleri azat edenlik aydılyar. Bu vakanın devamında ada azalyan topar türmenin sakçılarını öldürüp kabir hükümet binalarını hem basıp alıptı. Onların bu hareketi hopsuzluk güçlerinin tank ve vartaliyotlar bilen Andijan'a varmağına sebep olupti. Özbekistan'ın resmi maglumatlar Ne göre şol wakada 187 adam helak boldy. Ölenlerin arasında eskerler hem vardır. Emma oppozisyon toparlary we hukuk goraýjy guramalar bolsa ölenlerin müňe golaýdygyny aýdýarlar. Bu wakadan soňra 5 ýyl geçdi. 360 000 töweregi ilat bolan Andijanda azdan ýagdaýyň kadalaşanlygy meňzeýanlygyny aýtmak mümkin. Andijanyň ýaşaýjysy we käri boýunça kassap bolan 26 ýaşyndaky Farrukbek özüniň durmuşy bilen başa gaýdygyny aýdyp, "Eger sen öz salgytlaryňy wagtynda töreseň, seniň bilen hiç kimiň işi ýok" diýär. Andijanyň beýleki bir ýaşaýjysy we käri boýunça Lukman Abdykadyr Sattarow soňky ýyllaryň dowamında şäheriň durgunyň aşa ütgäp barýanlygyny, täze binalaryň we ýollaryň gurulýanlygyny aýdyp, şu nukda ilatyň ýaşaýyş standartlarynyň hem ösüp barýanlygyny aýdýar. 2005-nji ýylda protestçiläriň jemlenşen ýeri bolan Babur meýdanynyň durgy hakykatdan hem özgerdi. Häzir şol ýerde suw fontanlary gurulyp, şol wakada basylyp alynan hökümet binasy hem täzeden guruldy. Hökümet ýolbaşlarynyň hakykatdan hem şol wakalaryň ýatdan çykarylmagy we halkyň öz gündelik durmuşu bilen kızıklanmak için elinde barını ediyanlığına aydıp bolur. Andijanın yaşayıcıları yerli haber beriş sirişlerinin şol vakalar barada asla dil yarmayanlığını ve onun sebebinin bolsa regionda hüküm süreyen korkudan ibaret bulmanın mümkündüğünü aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar henidem hükümet bilen yerli ilatın arasında anamsızlığın bardığını belliyarlar. Hükümeti ağdırmağa sinansanlıkta ayıplanıp iki oğlu türmet tutsaklığına hükmedilen Sahipcan Ata özünün hem resmilerin kara sanığında dığından şübhe ediyanlığına ediyar.
Men yüzde köz men sani gapirgin keladi lekin qo'rqaman da. Men bir oyda bir marta tekshirdim.
Mening aytchiq zodim ko'p, ammo dilimni yarmoqdan qo'rqyarin. Rasmiylar oyda bir gedek meni barlab turyarlar. Ular mening uyimga kelib, chaqalarim barada so'roq so'rayarlar. Men bu masala haqida gurlamaga istiyarin, ammo chinim aytsam og'zim ochmoqdan qo'rqyarin. Olar düğün hem menin bilen duşmağa geldiler. Şol etrap boyunca tədi vədipa başlan əhli polisiya ofisiyaları menin bilen duşmaq üçün öymə geliyarlar deyip Andijanın yaşayıcı saytdı.
Yani keseyem çakı, yangi uçaskı var, doldu meniki gekirerdi.
Yergelinde yatladıp geçtik, 2010-cı yılda Qonşi Qırğızstanda bulan hükümet ağdalışığından son hem hopsuzluk güçleri ençeme adamı yığınap, olardan dürlü soruqlar soraptırlar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in seyini dinlediniz. Dün Qazaqstanın parlamentinin aşağı palatası Prezident Nursultan Nazarbayev milletin lider diyen tədə statusu verici kanunu proyekti qollab ses verdi. Bu tədə status Prezident Nazarbayev bir gidin qoşmaça 50 ilməsizlik hukuklarını veriyar. Bu kanuna qorə Nursultan Nazarbayev dine bir prezidentlik mühletinin doğamına dəl eytəm prezidentlik vədifəsindən gidinən son hem hiç ili kanun bozmalarda ayıplanıp bilinməyər. Ona qarşı yarama sözler olunmaq ya da onu yarama deyişlerde ayıplamaqlıq hem kanuna göre cinayet işi hesaplanılır. İndi bu varadakı kanunun proyekti parlamentin yokorku palatasında sese koyulmalı. Qazaqstandakı şu son kubaka varadakı teyinilen mikrofonun önüne havarçıyımız gözül.
Qazaqstanın parlamentinin aşağı öy mezlisin ağzaları 10. mayda Prezident Nursultan Nazarbayev milletin lideri adını vermek boyunca kanunu bir ağızdan kabul ettiler. Bu kanun Nazarbayev prezident vazifesinden çekilen soňam ýurdun içerki we daşary siýasatyna täsir ýetirmek ygtyýarlygyny berýär. Üstesine onuň derňewlerden we kanun tarapyndan ýazarlanmakdan el degirilmezligini üçin edýär. Kanuny teklip edenleriň biri parlamentiň agzaty we prezidenti tarapdar Nur Otan partiýasynyň wekili Amzibek Jolşibekow kararyň halkyň islegini mälim edýänligini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Sonuçdan ol biz şäherimizdiň Yeldin içinden jynagan pikirlerden tuğan dünya.
Qazaqstanın ilkinji prezidenti barada 2001-nji ýylda kabul edilen kanun Nazarbayev prezident wezipesinden çekilen soňam islendik wagtda parlamentin öňünde çykyş etmek, ýa radio telewizion arkaly halka ýüzlenmek hukugyny berýär. Bu kanun islendik täze kanunlaryň ýurdun 1-nji prezidenti tarapyndan makullanmagyny hem göz öňünde tutýar. Emma 10-njy maýda kabul edilen täze kanun prezidentin hukuklaryny hatam giňeldýär. Kanun Nursultan Nazarbayevyň prezident wezipesinde eden ýa makullan islendik adamlaryny derinemek mümkinçiligini aradan aýyrýar. 10 ýyl mundan öň Nazarbayevyň ady Birleşen Ştatlaryň korrupsiýa boýunça derňewi bilen baglanykda agzalypdy. Şeýlede onuň adyna döwlet gaznasynyň pulyny Şwetsariýanyň banklaryna geçirmek aýyplamalary hem edilipdi. 2003-nji ýylda Nursultan Nazarbayevyň döwlet pullaryny Şwetsariýanyň banklaryna ýerleşdirenligi resmi taýdan tasdiklandy. Emma bu hasaplaryň adatdan daşary ýagdaýlar üçin ýöreti fond görnüşünde açylanlygy aýdyldy. Munyň ýa-ni daşary ýurtlardaky hasaplaryň bardygyny Qazaqstanyň parlamenti tasdiklansoň öňkü salgyt hasaplarynyň ýok edilmegine görkezme berildi. Nursultan Nazarbayevyň adyny edilýän iň güýçli aýplamalar onuň öňkü giýewi Rahat Aliýew bilen bagly. Qazaqstanyň prezidenti 2006-njy ýylda oppozisiýa wekiliniň ölümi bilen hem baglaşdyrylýar. Nazarbayevyň tarapdarlary döwlet başdutanynyň adyny garalaýan aýplamalary ret edýärler. Qazaqstanyň prezidentiniň hukuklaryny güwäge etjek täze kanunyň kabul edilmegi Mevlen Nazarbayevyň adyna edilýän aýyplamalaryň hiç birisiniň derňelmegine mümkinçilik galmaýar. Nazarbayevyň we onuň garandaşlarynyň emläginiň elinden alynmajagy da täze kanunda güwäge geçilýär. Kanun opozitsiya vekilleri tarafından berk tanqid edildi. Şöyling aprel ayına Çinli Qazaqstanın Kommunistik Partiyasına yol başçılıq eden Serik Bolsun Abdildin kanunun hükümetin ya halkın islegini məlim etmeyenliğine aydiyar.
Ol tek kana kerek bosa, jeke Nazarbayev'tin öz başı üçün yasalgan bir şeşim bolup esiptildi.
13 mayda kanuna Qazaqstanın parlamentinin yukurku üyi senatın seyretmeğine yurtta formal çare hükmünde qaralyar. Qazaqstanın parlamentinin düzümüne opozisyon partiyalarının hiç verisi girmeyer.
Havar şeyimiz gödelim tayarlantı yine dinlediniz.
Türkmenistanlılar Mahtumulu Pırağı'nın İran'ı geçirilen hepteliği var adı ne mevliyerler?
Daha yurtlarda yaşayan Türkmen iyileştirmenin Mahtumulu'nun güllerini belli işleri var adı ağırken haber verilir.
Tiyacistanlı Mughallim Çağrı Mehmetov öz durmuşu var adı kurrun veriyer.
Türkmen dilini yitirmen, Türkmen'in sınavını östürmekte ve aydın sağlık koşkularıdır. Bu tarih üretiyem.
Oğansızlarlı Türkmenler Türkmen hükümetinden köprak kömeğe karışıyorlar. Qadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu saniyini siz anını onu aşkabat vaxtı bilen saat 8.06'da, 9.30'da, şimdi onu iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden o anını dinleyip bilirsiniz.
Yuvalvaşlar, halk için, onun bahtiyarlığı için rahmet çekmeliğimizi hiç vakit yattan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için köteniyor. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip ben tam atıyorum. Koyul olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olar öllerine istemen şor çıkkınlar deyip edil. Hünü şorun adını iste titreyip duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların esas kudunçluğu iyiştirilir. Yetken tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmezlik, hüner edip bilmezlik yarı problem arar.
Не не хватает воздуха этого туркменского.
Gepli Yar Adatlık Radyosu, siz Adatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımızı Halkın Sesi rubrikamızı ile devam ettiriyoruz. Uzun Havar Yerşimiz Yali Ertir 14. Mayda Türkmenistan'ın Daşoğuz şehrinde Yanşıldır Genişinin Novat'taki maslakatı geçiriliyor. Her yıl bolşu yali bu yıl hem köp yerli yaşayıcılar Yaşullar maslakatının başlamasından has ön bu geçirilecek maslakatın tesirlerinin yurdun ehli kuncuğun ne diyen yali duyulup başlandığına aydiyarlar. Onların aytmaklarına göre bu duyulayan tesirler asla yakımlı tesirler değil. Eytem bu yakımsız tesirler ne ahili yüze çıkıyor ve onlar var arada adamların karayışları ne ahili. Bugünkü Halkın Sesi rubrikamızda biz şu yağdaylar var da Türkmenistanlı garaşlı jurnalist Devlet Murat Yadulayev'in seyindeştiriyoruz.
14. mayda geçecek yaşlılar maslahatının tesiri yerlerde 9. maydan maslahat bildirip başladı. Çünkü Aşkabat Timbulayet merkezlerinden etraf merkezlerine, etraf merkezlerinden uluktaki oğulları katlayan avtobusların ulu bir bölüğü reisten yatırılıp daha çoğuza geçecek yaşlılar maslahatına uğradılıp başlandı. Yukarı vazifeli adamların yediyen kurulunlarından çen tutup ilat arasında taşoğuza geçirilecek yaşlılar maslahatına 1200'e yakın avtobusun mikroavtobusun katnaştırılığı hakkında kurulunlar ediliyor. Levap'tan taşoğuz maslahatına uğradılayan sürücünün biri özünü 1 tonlu bindiğin yanlış talonunun belirlenliğine aitti. Maradan akarlan taşoğuza geçecek maslahatı katnaşan sürücülerin her kaysına 850 litre içenli benzin yanlış talonu verilipdir. Spesialistlerin aytmağına göre taşoğuza geçirilecek yaşlılar maslahatına katnaşacak 1200'e yakın avtobusun, mikroavtobusun dine yanıcının özünün 1000 tonudan geçecektiğini hesaplayarlar. Bundan taşkarı kim? Hayran kalmalı hadise ne içindir? Taşoğuz maslahatına katnaşacak avtotransportların kimmesi taşoğuzu boşluğuna gidiyor. Taşoğuz maslahatına katnaşacak 3000'e yakın yaşlılığının şeyle de prezidentin açılış davaralarına katnaşacak 30000'e yakın adamın kimmesinin demir yol, poizin hem de samolyotun üssüyle taşoğuzu ekidilecektiği aydılıyor. Özüm Daşoğlu vilayetinden beyleki vilayetlerden katnaşacak ehli adamların ilki Aşgabat'a gelip Aşgabat'tan Daşoğlu'nun yaşlılar maslahatının geçecek yerine ekitilecektiği aydılıptır. Sonun için Türkmenistan'ın türlü küncüğünü katlayan avtotransport, samolyot, poyların biletleri 9. maydan 18. may aralığını ören gıtarlı hatta deri uruyuşun ulen gitmeli olanın dökem pare peşkeşe ya da tanış bilse esaslanmalı bol yağlığını adamlar gurrun veriyorlar. İdare kerhanelerde işleyen, aylık alayan adamların kâveri, daş olmaslarını getirmek için öğrenlerinin aylıklarından 5 manadeçenin pulunun tutulanlığını aittiler. Türkmenistan'ın kavar gösterişitesi Daşoğlu'da geçilecek yaşlılar maslahatının halkın başına indiriyen kıyınçlıkları hakkında hiç tat aitmeyarlar. Yaşlılar maslahatının kademi deyip tesurlarımızdan uğralınıp geçirilenliğini belleyarlar. Yönü adamlar yiyem 9. maydan maslahat yaşlılar maslahatının tesirinin İrinin bardağını öğürlerinin durmuşunu duyup başladılar. Aşkavaş şekerinin avtobus rolgolarına adamların sani adattakılarından 200 köpürlü. Sonun üçünüm, indiki geçecek yaşlılar maslahatının halkın kıyınçlığının hesabını amala artırmalık hakkında şu yaşlılar maslahatını kurdun bolur deyip ümit ediyor.
Türkmenistanlı garaşlı jurnalist Devlet Murat Yadulev'in teyinini dinlediniz. Bu teyinnaki garayışlar avtorun öz şahtı garayışlardır. Kadirli dinleyiciler, bizim gepleşiklerimiz Yamal sateliti arkalı hem efire verilýär. Siz onu Yamal satelitini Aşgabat wagty bilen ýer sagat 8-den 11-e çenli 3 sagatyň dowamyna dinläp bilersiňiz. Satelitiň tehniki parametrlerini bolsa azathavar.com internet saytymyzdan tapyp bilersiňiz. Havarlar günlülügi programmamyzda dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun obahçylyk puwdugyny ötdürmek we bu puwdugy reformirlemek barada köp gurrun edýärler. Emma bu meseleniň iýligi derlik gozulyp gelinýändigine garamazdan köp yerli ýaşaýjylar obahçylyk puwdugyny käň bir öňüň özgörüşlükleriň welin gödi bilmeýändigini belleýärler. Yerin hakiyetini tapmak varada edilen gururunlara garamazdan Livap velayetinde yeri kerenetini almak meselesinin hem kıyın problem adıgını kebir yerli dayhanlar tasdikleyarlar. Şu meseleler varada Türkmenistan'ın akı havarçıyımız Sultan Açıylıva şeyle mağlumat veriyer.
Yer yetmesine sebeple dayhanların köpüsünün 3 sotka, 4 sotka, yarım hektar yer bilen umut etmeli bolyandığını aydıp Livap velayetinin halı cetiravının kerendeci Muhammed Kulu Uyuz sözünü devam etti. Amderyanın kenar yakalarında yılgılı, çöp çalımlı yerler almağa mecbur bolyarız. Teknika yetmesine sebeple ağır zahmet çekip, el uyucu bilen yer açan dayhalara hem ol yeri ekip, girdeyce almağa mümkünçülük berilmeyar. Bir yıl, iki yıl, ulanan yerin dayhan birleşenin başlıkları elinden alıp yeni birine beriyarlar. Elbette tayin yer indiki kerindeçe yöne verilmeyar. Her yektar için uzar kupuldan 2.5-3 milyon pulu dayhan birleşenin başlıklarının cüvüsüne salanından son yer alıp bolyar. Yeri elinden alınan kerindeçiden edilen talep bolsa, her yektardan 30 sentner hasıl alınmağının dayhan birleşiklerinin başlıklarını kanagatlandırmayarlardır deyip ol devam etti. Yurda obahçylyk tehnikalarynyň iýligi derlik gelýändigine garamazdan tehnika ýetmezçiligi ýeti duýulýar. Sürüm tekirleş işleri göwnäçä ýerine ýetirilmeýär. Yerler kadal tekirlenmeýär. Ekiş iýrekilýär. Çigitin ýarsy kapaklan ýerde süýrýär. Dökün gymmat. Ekini haçan ekmeli, haçan suw tutmaly, haçan hasyl ýygnamaly. Bu wagtda daýhana erkinlik berilmeýär. Gürkenne bilen eklen meydallardan gerekçe hasıl alıp bolmayanlarında olsa dayhanı günahkarlap barca yerine hem elinden alyarlar. Yolbaşılar dünya öz cümüsünü alatasını ediyarlar. Yerlerin köp bölüğü hem onların özlerinde, teknika hem onların otyarında. Dayhanı gerekçe kolda verilse her hektardan 35-40 sentner hasıl almağı islendik dayhanı umurcak deyip olay ediyar. Etrafın cümağılı mehrim dayhan birleşiginin kerinde çi atayeldi sopif şeyle dedi. Bizim halat etrafımız levat bulayatı oyunca ekşe yaramlı yerlerin en bir yetmeçiliği diyen etrafı. Amderyanın su coşkunu yılın yılına onlar çektar yerler zayarlar. Mettuat azatlarının yokluğu hakimliklerin peydasına. Dayhalar öz arda şikayetlerini hiç kime yetirip bilmeyarlar. Yedenetlikler var da dilyarın dayhanın hakimiyetler rehimsiz ararlarlar. Gözü korkulayan dayhalar son kuvatlar, neravetçiliklerini biri verine aitmağa da çekinyarlar. yetifekki vöz maskala olup yarım hektar yere bağlanıp oturan dayxaların kuzeran yağdayının nâhiledigini düşündürmen gerek hem yok mu kadi yarım deyip ol devam etti. Dayxana erkinlik vermeli, kolda vermeli, teknika bilen üpçün edilen halatında pahtani, buğdayı haçan ekmeldiğini, haçan suvarıp haçan yığınamaldığını dayxan qovuller. Son kıyırlar dayxanın girdici sütçün tölenyen nahpulun tölüğünde böktünçlükler aradan ayrılıp uğradı. Şeyle de olsa dayxana kerende yerini mülk edip vermek kurrun hem yatıp kaldı. Dayxalara yeri mülk edip verseler, öndüren önümlü erkin vahadan takmağı dayxalara ıhtiyar verseler, yenilikli kreditlerle teknika almağı mümkünçülük törüseler, dayxan şunda işlerim kazancım eder. Her neyse girdiyiz aldım deyse de dayxanın kuzeranı yıkmayı kılma. Yarım hektar, bir hektar yeri olanlara kuzeranı hemaylat bilen o. Dayxan birleşiklerinde yerlerin hasabını dolu alıp, onu tazeden dayxaların maskala sahanını oraya bölüp vermeli hem de mülke yoğurmeli. Ekşe yaramlı yerlerin köpesi emeldarların elinde. Ya karasırlığın başka yerlerinde baş saranın kı olup, 5-10 hektar yer berilen adamlarda. Өсіп етсен, яс масқалалары ер берілмейер. Олар ұзепті зәхмет тақы білен кімдір верінің кәріндесінде зәхмет шеккерлер. Сол вақтың өзінде олса, 50-100 гектар ері болын кәріндесілер байап күдіп отырлар. Деп ол сөзінің соңында айтты. Сөхветтесілігі қосылан халасылы оғыл болды дайды сәйлі дейді.
Ер азынды. Қалысты ет, ер еттен оқ. Ulu utar kelen soň oglumlara hökümet ýer garşysatda berse. Endi näme bolsa da taýhanda ýer berse taýhanda galgada ýaşam ýer gerekdi. Hiç onu ýadyna nime bolsa tutkurersin nä? Gelme diýip söýle, öňe diýip söýle. Şo ýokdy. Şo alja kosan, şo aksyny görmeli näme etmeli almak kyn. Pul bermesek beri nok diýip garyny okýaram. Pulum ýok, hakykatdan. Oradan aksyny çagalar.
Türkmenistan akabarçimi Sultana Çilvanın tayyarlandı reportajını dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, odal xabar berişimi diýeli, ýakynda Türkmenistanyň şekillendir sunugoty agyr ýetgäsi bar boldy. Ýagny Türkmenistanyň halky dojnugy, sunugoty at gadanyň işgäri, Jawaharlal Nehru adynaky halkara bayrağynyň laureaty we ençeme ýaşlar bayraklarynyň eýesi Şam Muhammed Ak Muhammedow 9-njy maýda 73 ýaşynyň içinde agyr keselden aradan çykdy. Ol 1937-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Mars şäherine dünýäge inipdi. Gelin zehinli hudojnik Şaha Muhammed Ak Muhammedow'un ömür we döre düzülk ýoly barada hakyky ýetgäjik syny jurnalist Aşurly Bayrewden dinläliň.
Bir ýetim galan Şaha Muhammed Gyzdarwat şäherindäki çağdyr öýüne terilinýär. Aşgabatyň döwlet çepeçilik uçuşasyny, soňra Mahallanyň Çurikow adyndaky çepeçilik institutyny tamamlaýar. Şaha Muhammed Ak Muhammedow 8 ýyl Türkmenistan hudojnikler birleşiginiň sekretary, 6 ýyl bolsa onuň başlygy bolup işleýär. Bir näçe ýyllap medeniýet ministriniň ornmasary bolýar. Usta surat geçin Lohurda Uýuz pasyndaky gulurtu wagty älem goşur kiň aktyor Özgelenfiň portreti gullaýan ülke respublikanyň zar edilmegi meniň Türkmenistanyň triptihi ýaly kartinadyry türkmen şekillendiriş sunugatyna sallamly goşan bolupdy. Olaryň bir näçe häzir şekillendiriş sunugaty müzeýinde saklanýar. Şaha Muhammed aganyň çeper döreçiligi köp taraplydyr. Ol Hyzyr Deryaýewiň Nehri, Aman Kekilow bilen Tanrygulu Tağarsyň söýgü we beýleki spektakllarynyň sahna bedegini ustatlyk bilen amala aşyrdy. Hyzdarwat Çağlar öýüniň höwesçiler teatryna aktyorlygyň ilkinji ýerlerini ele alan hudojnik Gyrnak, Ölüm ýokdur oglullar ýaly türkmen afserler ýaly Moskwada döredilen çeper filmde bir näçe keşikleri professional artist kimin döretmeniň hötdesinden geldi. Şaha Muhammed Ak Muhammedow galamyndan Mayağın şöhreti, Bäşim Nurali, Gözelligi Eçilmek, Edep Terbiye Bereller ýaly Altıgarlı ifadindeki Türkmen film stüdyosunda suratı düşürülen dokumental filmlerin senaryları çıktı. Şaha Muhammed Ak Muhammedow dostluğu vasf edici suratı şöpbinde köp yurtlarda odalı bilenine Hindistan'a yeniden talan yardı. Ol Maltum Uluyen'in hiyanına müdüğümü bolan bu güzel yurda dörücülük saparlarına bolup 60'tan uğrak kartinasını dörüttü. 12-nji hökümeti Dela Jaharlan Nerung Doglanwynyň dawratyna gatnaşmaga ýörite çağırdy. Şamuhammed Ak Muhammed Hindistan'a bağışlanan eserler için bir yurdun en arzılı bayrağına Cevharlal Nehru adındaki halkara doğuştuk bayrağına münafip bollu. O Türkmenistan'ın medeniyet hazinesinin başlığı vazifesinden başka da yaşlara Gıvapistan sapak beriyerdi. Onun Dersim Karacayev, Şarif Ümmet, yani oğullukça şagirdleri hazır tanımal suretkeşler bolup yetiştiler. Ustad suretkeş Türkmenistan'ın hazırki Çepeçilik Akademiyası'nın hem düğünü tutucuların biridir. Ol ömrünün sonki güllerine çelli, yani sonki iki heptede yanını yere beriyense şu yerde işledi. Onun kardeşi Türkmenistan halkı dostu anıdırdı Al-Mehmet'in yaklamağına göre, ol özünün yaralı vakitlerine de okul sapaklarını taşlaman keseline göz gölüp cıdap yağışlara suretkeşlik külerini öğretmeni devam ettirdi. Şamuhammed Ak Muhammed'in adını özünden ulular da, özünden kişiler de hormat mehri bilen Şazani tutardılar. Ol şu Şazan adı bilen hem Türkmenistan'ın ahli yerine tanılardı. Yönü sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri bir suretkeş babette hem adaletsizliğe yol verdiler. Onu kıya gözlerle karadılar. Onun radyoda, televizyonda, metuatta çıkışlarını vermediler, makalalarını çap etmediler. Hatta onun 70 yıllık yaş toyunu görmediğine sandılar. Jübiley serisi kurulmadı. Yoksa suretkeşler yaş toylarının jübileylerine kavatlayıp onların sergileri kurulup gelmeyerdi. Merhumun onu sonki yolunu uğratmağa katı köp adam katmıştı. Onların arasında onun kardeşleri, suretkeşler, skulptörler ve neydeki tanımal adamlar köp bollular. Bunun özü suretkeşlerin, Türkmenistanlı hudojnikların ağzı yerlerini görkezdi. Merhum çoğunluk onunçılığında toprağa verildi. Merhumun cayı cennetten morfun.
Siz yakınına 73 yaşının içinde aradan çıkan zihinli hudojnik Şamuhammed Ak Muhammedov'un ömür ve dörücülük yolu arada jurnalist Aşurlu Bayrev'in kayıtkacık sayını dinlediniz.
Qadır dinleyiciler Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini Hötberg Sputnik'ni her gün aşgabat vaqti bilen irtagat 7-den 9-a çenne hem de akşam tagat 7-den 11-a çenne dinlep bilersiniz. Hötberg Sputnik'nin ölçüleri şulardan ibaret. Polarization, polarizatsiya, vertikal yagdayda, frekvensi, çistata, yığılığı 10,226, symbol rate, skorost, tezligi 16300. Qaytalayarın polarizatsiyasi vertikal yagdayda, yığılığı 10,226, tezligi 16300. Azatlık radiosunun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin.
Milli şahir Maqtum Gulpıraghi, onun bir karar devlet ideyeleri ve her kadaman Türkmen devletliliği.
Türkmen'in ruhnamı yerettirdi, Türkmen'in ruhnamızı, onun tayinini, şol masumluğunu halka yetirip oldu. Cemret hem ahlak saygın, hem adın karşılık saygın, dudağın saygın cemrete vuracak biz.
Bu arada yürüyüşü sökotumuzu dinlemek isterseniz, heptenin anını onu aşkıvat dolu ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkan Dögür ve Bez Hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen biz Türkmenistan ve halkara vakalar boyunca tayyarlanan şugunki havarlar gündeligi programmamyzy geçirip bitirýäris. Programmany Allamrat Rahim alyp bardy, oňa gowy şöre redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýançak, hoş sag bolun.